Ahoj všichni, já jsem Lucie a vítám vás u další epizody podcastu Temné historky. Dnešní příběh je fakt temný, je v něm spousta podivností a teorií o tom, kdo zabíjel a hlavně proč. A taky, co se s ním stalo, kam zmizel. Podle některých indicií to totiž vypadá, jako by zmíněný masakr mělo na svědomí cosi nadpozemského. Ale tak jasně, jsme realisté a duchové neexistují. Ovšem zkusíme si tuhle větu zopakovat i na konci příběhu. Takže pojďme na to. Místo zločinu, statek s neoficiálním názvem Hinterkaifeck, se nacházel asi 70 km severně od Mnichova, mezi městy Ingolstadt a Schrobenhausen. Stál na samotě a místně spadal pod vesničku Kaifeck. I když lepší označení je osada, protože se v ní nachází vlastně jenom pár čísel. Poslední březnový týden roku 1922, tedy pár dní před tou otřesnou událostí, našel Andreas Gruber na svém pozemku výtisk mnichovských novin. Sám je nekoupil, proto se zeptal pošťáka, jestli je neztratil. Jenže ten odpověděl, že nikoli, protože nikdo v okolí tyhle noviny neodebírá. Takže samozřejmě on neroznáší. To byla v rámci následného vyšetřování první záhada. Přibližně ve stejnou dobu zmizel jeden z klíčů od domu. Otázkou je, zda šlo jenom o to, že někdo klíč založil, takže ho nemohli následně najít, a nebo ho někdo odcizil. A další záhada. O půl roku dříve odešla ze statku od Grubu služka. Jako důvod uvedla, že neustále slyší podivné zvuky. Tvrdila, že v domě straší a proto už nechce pro rodinu Grubrových pracovat. Nebyla ovšem jediná, kdo něco slyšel. Den před vraždou i sám Andreas Gruber, majitel, vlastně statkář, zaslechl v podkroví zvuky, které zněly, jako by někdo chodil kolem stavení. Proto si vzal světlo a šel se podívat, jestli nenajde zdroj hluku. Ten sice nenašel, ale o chvíli později objevil v čerstvém sněhu stopy dvou osob, které směřovaly do stodoly, kde měli Grubrovi umístěné stroje. Jenže stopy vedly jenom tam a nikoli ven. Předpokládalo se, že se dovnitř kdo se vloupal, protože zámek na dveřích byl vylomený a očividně se kdo si pokoušel dostat i do dalších prostor. No, ale vypadalo to, že nevítaný host či hosté nic neukradli. Strašilo tedy na Hinterkaifecku, jak se domnívala předchozí služebná? Nebo se mohlo stát, že se v některé z budov statku kdo si usídlil, aniž by o tom rodina Grubrových věděla? Tomu by ostatně odpovídala i situace, která probíhala ve dnech následujících po onom hrůzném činu. Kdo si totiž snědl všechen chleba v kuchyni, a ze spíže zmizelo zavařené maso nebo připravené tedy ke konzumaci. Sousedé dokonce uvedli, že viděli kouř vycházející z komína. No a taky se zdálo, že kdo si se postaral i o zvířata, protože měla čistou podestýlku a byla nakrmená. No, buď tedy na Grubově statku hospodařil pár dní vrah, anebo to mohl být i tulák, který hledal střechu nad hlavou a něco k jídlu a utekl až ve chvíli, kdy zjistil, že na prázdném statku není sám, ale s několika neboštíky. No a teď pozor. Takovou další záhadou je fakt, že rodina Grubrových měla ve skříni pár kostlivců. I když se s nikým téměř nestýkali a vlastně si žili sami pro sebe, z policejních záznamů na ně vyplynuly následující informace. V roce 1915 byli Andreas Gruber a jeho dcera Viktoria odsouzeni za incestní vztah, který údajně trval 3 roky, tedy v období od roku 1907 až do roku 1910. Andreas byl odsouzen k 1 roku vězení, zatímco Viktoria byla odsouzena k 1 měsíci. I když byla také potrestána, předložené důkazy ovšem naznačily, že iniciátorem byl Andreas a Viktoria jen trpně snášela jeho chování. Soused z nedaleké osady zmíněného Kajfeku, Lorenz Schlittenbauer, který našel těla, uvedl, že Viktoria, když jí bylo asi tak 16 let, si postěžovala jeho první manželce, že už nemůže vystát svého otce, protože s ní chce neustále mít pohlavní styk. Téhle pověsti o incestním vztahu napomáhaly i drby nesoucí se po okolí. Naznačovaly totiž, že Andreas a Viktoria ve svém vztahu pokračovali i po vlastně jejich odsouzení a jaksi proběhlém trestu. A to ostatně vedlo mnohé k přesvědčení, že otcem Viktorina mladšího dítěte je její otec Andreas. No a vztahový propletenec se nám dál zamotává. Po smrti své první ženy měl již zmíněný Lorenz Schlittenbauer s Viktorií vztah. Proto je teda také možné, že jde o otce jejího 2letého syna Josefa. Tomu by napovídal i fakt, že se v jeho rodinném listě objevily iniciály LS. I když Schlittenbauer otcovství malého chlapce v různých dobách potvrzoval, pak zase odmítal. Tvrdil totiž, že ho Viktoria prosila, aby Josefa prohlásil za svého. Nejspíš to mohlo být proto, aby zakryla skutečnost, že Josef byl synem jejího otce. V případě vražd, které byly spáchány 31. března roku 1922 a zemřeli při nich Andreas a Cecílie Grubrovy. Cecílie byla manželka Andrease, jejich dcera Viktoria Gabrielová a její děti, také Cecílie a malý Josef a služebná Marie Baumgartnerová, která byla ve službě, a teď dobře poslouchejte, 1 pouhý den, takže to teda byla pořádná smůla. Takže v tomto případě policie vyšetřila přes 100 různých podezřelých. Co se stalo, se můžeme asi dnes jenom dohadovat, protože mrtvoly manželů Grubrových, Viktorie a její dcery Cecílie, byly nalezeny ve stodole. Služebnou Marii a malého vnuka potom vrah zabil v jejich ložnicích. Pitvy jednotlivých členů rodiny provedl dvorní lékař dr. Johann Baptist Aumiller. A z pitevních protokolů pak lze vyčíst poměrně děsivý obraz posledních chvil nebožáků. Například Cecílie Grubrová, teď tady myslím vlastně manželku Antona Grubra, byla očividně uškrcená, kromě toho ji vrah udeřil 7 ranami do hlavy a vlastně po nich jí praskla lebka. Tvář jejího manžela Andrease byla zbrocená krví a z obličeje mu trčely lícní kosti. Také jejich dcera Viktoria měla rozbitou hlavu, a to dokonce 9 ranami, a pravá strana vlastně té hlavy byla rozbitá doslova na kaši, takže z té strany byla k nepoznání. Vnučka Grubrových měla roztříštěnou spodní čelist a krk a obličej byly pokryté hlubokými, jakoby kruhovými ranami. Pravděpodobně možná také někdo škrtil. To už jaksi v té pitevní zprávě nestálo, takže dá se to jenom předpokládat. Zatímco Grubrovi a jejich dcera Viktorie pravděpodobně zemřeli okamžitě a vraženým nástrojem se stala motika, pitva zjistila, že vnučka Cecílie pravděpodobně zůstala ještě pár hodin naživu a taky byla v pořádném šoku, což se jevilo vlastně z toho, že si vytrhala vlasy doslova v chomáčích, které držela v dlaních, když vlastně ji našli už jaksi bez známek života. Ten případ se vlastně nikdy nepodařilo vyřešit. Nicméně existuje několik zásadních teorií, stejně jako několik podezřelých. Takže to vezměme od začátku. Já už jsem zmínila Lorence Schlittenbauera, který byl jedním z mužů, jež objevili v Hinterkaifeku těla. No ale vlastně to jeho chování přimělo lidi ke spekulacím, jestli náhodou nemá se smrtí rodiny Grubrových něco společného. On vlastně, když objevil ta těla, tak tam nebyl sám, byli tam ještě teda někteří další lidé, se kterými je vlastně v té stodole našel a začal s nimi vlastně hned manipulovat. A tím znehodnotil místo činu. On to svoje jednání později vysvětloval obavou, že pod senem, kterým byla vlastně ta těla napůl přikrytá, by mohl být i jeho syn Josef. Tahle odpověď zní logicky, kdyby ovšem krátce před tou událostí otcovství k Josefovi neodmítl. No ale to taky nebylo všechno, protože on když Josefa mezi mrtvými nenašel, tak utíkal do domu. A oba muži, Michael Pell a Jakob Siegel, kteří šli s ním, uvedli, že slyšeli Schlittenbauera, jak otevírá vchodové dveře. Tedy mohlo to být tím klíčem, který zmizel? Nebo existoval jiný důvod, proč Schlittenbauer vlastnil klíč od domu Grubrových? To už jaksi se nedozvíme. Každopádně tenhle detail je poměrně dost podezřelý. Ono pár lidí ve městě, nebo spíš té osadě Kaifeku, podezřívalo Schlittenbauera i kvůli jeho turbulentnímu vztahu s Viktorií Gabrielovou. Schlittenbauer totiž požádal o Viktoriinu ruku. Její otec zpočátku souhlasil, ale později si to zase rozmyslel. A Schlittenbauer tvrdil, že se tak stalo proto, že Andreas Gruber ve skutečnosti nikdy nepřestal na svou dceru myslet jako na partnerku a chtěl s ní dál mít incestní vztah. Schlittenbauer k tomu údajně prohlásil. On, myšleno tady Gruber, musí přestat spát se svou dcerou, protože to je hřích. Já pak jeho dceru už zvládnu navést na správnou a zbožnou cestu. Mezi Schlittenbauerem a Grubrovými, lépe řečeno tedy Andreasem Grubrem, Došlo následně také k hádkám a soudním sporům o výživné na malého Josefa. Schlittenbauer dokonce nahlásil Grubera a jeho dceru Viktory na policii s tím, že spolu znovu skutečně navázali vztah. Později ale své tvrzení vzal zpátky. Kromě toho, po smrti Gruberovy rodiny a malého Josefa se dokonce ptal vyšetřovatele, zda dostane zpět nějaké peníze, které dítěti zaplatil. Navzdory možnému motivu a přesto, že ho policie v té době podezírala, neexistovaly žádné přesvědčivé důkazy, které by ukazovaly na to, že vrahem byl Schlittenbauer, takže nebyl vlastně z trestného činu obviněn. Dokonce se objevila teorie, že pachatelem mohl být i Karl Gabriel, Viktorin manžel. To ovšem moc nedávalo smysl, protože Gabriel zahynul v první světové válce celých 8 let před vraždami na Hinterkaifeku. No, ale samozřejmě to nebylo tak úplně jednoznačné, protože problém byl v tom, že se vlastně Gabrielovo tělo nikdy nenašlo, takže neexistoval žádný přesvědčivý důkaz, že je skutečně po smrti. No a lidé pochopitelně začali spekulovat, jestli takhle náhodou není naživu. Vzhledem k tomu, že Viktoria měla dvouletého syna, jehož otce mohl být jak Andreas Gruber, tak vlastně i Schlittenbauer, což tedy, jak jsem zmínila na začátku, nikdo by se vlastně nedivil tomu, že navrátivší se Gabriel z války v návalu vzteku nad manželčinou nevěrou, v případě Andrease, notabene incestní, se rozčilí a vlastně vyvraždí celou rodinu. Mimochodem, možná vás tady už napadlo, jak je možné, že nikdo neslyšel výstřely. I když dům stál na samotě, takový zvuk by se rozléhal a někdo by si musel všimnout, že se v okolí střílí. Toho si byl vrah nejspíš vědomý, proto ty ubožáky zabil motykou. Ale zpátky ke Gabrielovi. Teorie o pomstychtivém manželovi, který vstal z mrtvých, nabrala v průběhu let na síle. A někteří lidé dokonce tvrdili, že se s ním potkali. Jiní pro změnu uváděli, že si vyměnil identitu s jiným vojákem, který skutečně zemřel. 100% jistota o tom, že Karl Gabriel přišel během první světové války o život, zkrátka neexistuje. Stejně tak ale neexistují důkazy, které by ho jako živého spojovaly s vraždami na Hinterkaifeku. Policie dokonce pracovala s verzí, v níž se jako podezřelí jevili i Karl a Anton Bichlerovi a Georg Mádr. Šlo o to, že kolem 15:30 odpoledne jel domů na kole poblíž Kaifeku místní řezník a zahledl Karla Bichlera a Georga Mádera. No a zdálo se mu, že se tak jako chovají podezřelé a snaží se si zakrývat obličeje. Karla Bichlera už policie znala z různých drobných krádeží v této oblasti a někteří z místních obyvatel se dokonce přihlásili s tím, že si myslí, že právě on mohl tenhle čin spáchat. Někteří svědci dokonce tvrdili, že Karl Bichler požádal o pomoc při loupeži v Hinterkaifeku. A na rovinu jim prý řekl, že se chystá zavraždit Andrease Grubera, protože vlastně chce vyděsit místní ženy. Proč je chtěl vyděsit, tak o tom už není nic známo, no nicméně něco možná málo vyplynulo z jeho dalšího vyšetřování. ale po pořádku. Bichler byl zatčen 5. května, nicméně na celý víkend, kdy k vraždám došlo, měl alibi. Dokonce několik svědků potvrdilo, že v té době pracoval v jiném městě. Georg Mader také tvrdil, že pracoval a policie na jejich alibi nezhledala nic podezřelého. Místní obyvatelé ovšem nebyli jediní, kdo Karla Bichlera a s ním tedy i jeho bratra Antona podezříval. K ním patřila i Grubova bývalá služebná Kreščen Críglová. Tady šlo o to, že vlastně Anton Bichler pomáhal na farmě se sklizní brambor a výmlatem. Takže hospodářství i to, jak to tam chodí, velmi dobře znal. No a Rígrová tvrdila, že si na Grubrovi často stěžoval a dokonce věděl, že Viktoria má schovaných hodně peněz. Také přiznala, myslím tedy Rígrovou, že Anton často klepal na okno její ložnice, která se nacházela v přízemí, ale vlastně ona ho nikdy nepustila dovnitř, protože s ním nechtěla nic mít. No a poté, co ho odmítla, tak Anton ji údajně počastoval několika dost výhružnými poznámkami, které vlastně způsobily, že se Rígrová začala bát o svůj život. Později tvrdila, že Anton dokonce prohlásil, že lidé ze statku by si zasloužili smrt všichni. No a ve své výpovědi na policii bývalá služka tvrdila, že jí Viktoria řekla, že Anton vlastně z jejího odmítnutí obvinil Grubrovi. A i to vlastně mohlo skutečně tak být, protože vlastně lidé, u kterých vlastně a především to tedy, jak se byly služky, u kterých lidé, u kterých tyto ženy sloužily, tak vlastně byly i jakýmisi jejich, nechci říct, že náhradními rodiči a takovými mentory, takže vlastně i jim mohli ledaco zakazovat, včetně toho, že vlastně té Kreščen Críglové mohli zakázat, teoreticky to možné bylo, že se nesmí vlastně stýkat s žádným dalším vlastně sloužícím na tom statku, to znamená, že ani s Antonem Bichlerem. No a Rígrová si taky vzpomněla na jednu noc, kdy jakýsi muž zaklepal na okno její ložnice a požádal ji, aby ho pustila dovnitř. Muž tvrdil, že je statkář Sepp von Gräbern, jenže Rígrová ho znala, takže věděla, že dotyčný, který stojí venku, není on. Ale myslela si, že je to Karl Bichler. No i když byla napůl tma a ona ho vlastně viděla jen ze strany. Nepustila ho dovnitř a tak muž se jenom zeptal, kde je Andrea s Viktorií. Odpověděla, že neví a muž odešel. A další podivnou věcí, která si bývalá služebná všimla, byl fakt, že Grubrovic pes byl velmi zlý a dokonce pokousal i Viktorinu dceru Cecílii a jenom na jednoho člověka nebyl nikdy agresivní a ani na něj neštěkal, a to sice právě na Antona. Čili podle ní to znamenalo, že vraždy mohl spáchat Anton, protože se nemusel bát, že ho napadne statkářův pes. Kreščen Críglová se bála, že Anton Bichler všechny zabije. Jak už jsem řekla, tak rodině ona, jak se ten důvod uvedla, že má strach, protože se kolem děje něco divného a z toho důvodu odchází. Ale ten pravý důvod, což byl vlastně obava z bratrů Bichlerových, hlavně tady konkrétně z Antona, tak tu vlastně řekla policistům až při výslechu. A rovněž tedy ona věřila, a že dalším, kdo jaksi mohl být do těch vražd zapleten spolu tady s bratry Bichlerovými, byl jistý Siegel, protože tvrdila, že zaslechla jeho výhrůžky vůči rodině Grubrových a navíc se vlastně dopustil krádeže na statku. Jenomže i tenhle ten člověk měl na dobu vraždy alibi, ale současně na policii vypověděl, že byl u toho, když Andreas Gruber opravoval motiku, která později zabila jeho i jeho rodinu. A tohle vlastně je taky zajímavý detail, pokud této výpovědi budeme věřit. Rodina Gruberů byla pohřbená ve Whitehofenu. A teď si představte ten bizár, který následoval. Oni je totiž pohřbili bez hlavy, protože jejich lebky byly poslány jasnovidci v naději, že z nich dokáže identifikovat vraha. Jasnovidec uvedl, že vraždy spáchali dva lidé a že vražedná zbraň je stále na pozemku. Předpokládalo se, že od jasnovidce lebky putovaly do justiční budovy v Augsburku, jenže pravděpodobně byly zničeny během bombardování ve druhé světové válce. V roce 1923 byl statek Hinterkaifeck zbořen. Ale teď pozor. Při bourání statku byla pod palubkami na půdě nalezena motika potřísněná krví. Motika měla malý šroub, který v ní zůstal trčet během jakési rychlé opravy a tenhle šroub odpovídal stopám nalezeným na obětech vlastně po tom útoku toho šíleného vraha. Taky na ní byly nějaké vlasy slepené krví a předpokládalo se teda, že ta krev je lidská. Zajímavé na tom všem bylo, že se nenašly žádné důkazy, které by vlastně ukázaly na pachatele, protože vlastně už nebylo možné odhalit ani otisky prstů. No a vlastně ani po nalezení téhle vražené zbraně tedy nebyla policie o nic blíž zjištění vrahovy identity a tak ta záhada těch vražd vlastně zůstává pořád nevyřešená. Po zbourání té zemědělské usedlosti tam, kdo si nechal postavit takový jako památník na rodinu Grubrových, ten ale majitel pozemku nechal v roce 2022 odstranit, takže vlastně dneska už byste to místo možná bez cizí pomoci ani nenašli. No, všechny stopy, které vyšetřovatelé nazbírali v průběhu let, nakonec vedly vlastně pouze do slepých uliček. Případ byl oficiálně uzavřen v roce 1955 a i když výslechy pokračovaly, a teď dobře poslouchejte, až do roku 1986, kdy hlavní vyšetřovatel Konrad Miller odešel do důchodu, tak vlastně s jeho odchodem skončil i jaksi oficiální zájem o tenhle případ a vlastně nikdy nikdo nenašel odpovědi na všechny dané otázky. Nicméně, v roce 2007 studenti několika technických oborů z policejní univerzity ve Fürstenfeldbrucku provedli analýzu tohoto zločinu a nakonec došli k závěru, že vlastně ho spustil jakýsi osobní emocionální konflikt. No a to jsme vlastně zase tam, kde jsme byli. Protože když se nad svým příběhem zamyslíte, k emocionálnímu konfliktu měli blízko nejenom Grubrovi, ale i jejich dcera. A co teprve Schlittenbauer, ten měl sice alibi, ale co my dnes víme, jak to s ním bylo doopravdy. A nebo co když se Viktorin manžel skutečně vrátil z války po všech těch letech a zjistil, že jeho žena má dítě s někým jiným. Ono se to stávalo, že se vojáci vraceli až opravdu po řadě let, kdy už si ta rodina myslela, že prostě už jsou dávno mrtví, takže ženy třeba navázaly jiné vztahy. Emoce mohly zamávat i s bratry Bichlerovými. On totiž nakonec důvodem nemusel být ani vztah mezi mužem a ženou, ale například obava z toho, že přistiženého zloděje Grubrovi nahlásí na policii. Otázek je pořád mnoho, jejich odpovědi, ale jak se zůstaly v propadlišti dějin a s tím se nejspíš už budeme muset navždycky smířit. Tak a to je z dnešní epizody všechno. Já vám moc krát děkuju za to, že jste doposlouchali až sem. Další informace najdete na Instagramu Temné historky. A jak už víte, poslouchat mě můžete nejenom zde na Spotify, ale i na Apple Podcast, Your Radio Talk a dalších veřejných podcastových platformách. Bonusové epizody najdete na www.herohero.co/temné historky. Takže krásný den, hezký večer a dobrou noc podle toho, kdy mě právě posloucháte. Vaše Lucie.